God aften, du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på hybridnettet. Vi sender fra mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin, også på dansk. Desuden sender vi søndag eftermiddag fra 16 helt til kl. 20 på hebraisk. Disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og så er der et link internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Velkommen til. God aften og velkommen til Radio Shalom. I aften skal vi høre Arne Melcher fortælle om sit liv, fra han blev født og hans første ungdom, helt op til efter han kommer hjem fra Sverige i 1945. Desuden så har vi nogle kommentarer fra en, der hedder Nathan Komar, som vi regner med måske bliver vores næste faste deltager i vores mandagsredaktion, og han fortæller denne gang om den mindehøjtidlighed, der var på Københavns Rådhus i anledning af Auschwitz-dagen.
Her i vores hus er glæde, her i vores hus er fest. Har liv og flade dage og et glas til hver en gæst. Selv om regnen slår på ruden, så er stuen fuld af sol. Vi har alt, hvad vi behøver. Vi har seng og bord og stol. Her i vores hus, der leves livet, er det ikke dem, man har det til. Der er nok at græde pile, lad den græde det, vi vil. Her er sang og klang og latter, her er alt et fest i hus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus. Hus har sker, det er kulør på dansk grå. Her er alting i balance, her er ingen nerver på. Ingen radio og aviser, ikke en for lov by. Vi vil have det, som man har det på en dejlig øde ø.
Her i vores hus, der lives livet, er det ikke det, man har det til.
Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt det bedst i brus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus. Hus er glæde, her i vores hus er fest. Har liv og glade dage og et glas til hver en gæst. Ingen radio og aviser, ikke en for lov at kø. Vi vil have det, som man har det på en dejlig øde ø.
Her i vores hus er livet, livet er det ikke det, man har det til.
Der er nok at græde pile, lad dem græde det, de vil. Her er sang og klang og latter, her er alt det bedst i brus. Så går du rundt og er lidt nedtrykt, så er du velkommen i vores hus.
Det var så Rachel Rasteni, en af Arne Melchers ungdoms store stjerner, og hun sang her i vores hus. En festlig melodi som indledning til vores samtale med Arne Melcher. God aften, Arne Melcher, og tak fordi du ville komme her i Radio Shalom og fortælle om dit meget spændende liv.
I lige måde, da.
I virkeligheden er det ikke nødvendigt at præsentere dig, for folk kender dig på din stemme, fordi du meget ofte har været både i radio og fjernsyn. Men ikke desto mindre vil vi gerne have at vide, hvordan dit liv har formet sig. Og det er så det, denne her radioudsendelse skal handle om. Så jeg vil bede dig om at begynde med begyndelsen.
Begyndelsen var jo den, at jeg er født på Frederiksberg. Min far, som havde studeret til rabbiner på Første Verdenskrigs tid, og det var i Berlin, det var der, man dengang studerede til rabbiner i Europa, han havde ikke kunnet få embede som rabbiner her i landet, fordi den dengang ret nye overrabbiner, Dr. Max Friedrichs, ikke ønskede en anden rabbiner, som det ellers havde været naturligt her i Danmark i de år, også ligesom nu. Så far blev bestyrer på det, der hed Mosaisk Drengeskole. Det er den, der blev stiftet i 1805, 7 år før Karolineskolen blev stiftet. Der var far så bestyrer i nogle af sine unge år, og det var på Ingemandsvej, og der boede familien. Det var far, mor, Meta, født Schornstein, og min storebror, Werner David, som mange sikkert kunne huske, mange år var ved Danmarks Radio blandt andet. Vi boede i et lille hus foran skolebygningen på Ingemandsvej. Det hus er for øvrigt lige for nylig blevet revet ned.
Nå, ja.
Og desværre har de glemt at sætte en plade op om, at der var jeg født. Men der blev jeg altså født i 1924, så alle kan forstå, at jeg nærmer mig 100 år med raske skridt. Men så var jeg kun knap et år gammel, da far fik embede som rabbiner i Tyskland i en sydøsttysk by, der hed Beuthen. Den lå på grænsen til Polen. I mellemtiden her efter 2. verdenskrig er den jo blevet Polen og hedder ikke Beuthen mere, men Bytom.
Må jeg lige afbryde dig? Ja. Din far var inspektør eller skoleleder på drengeskolen, ja, dengang. Var det inden I rejste til Tyskland?
Ja, ja.
Nå.
Det var
jeg troede faktisk, det var efter.
Jeg havde haft et rabbinerembede i en tysk by, der hed Tarnowitz, men så var der jo folkeafstemning i 1920, og denne by, den tyske by Tarnowitz, stemte sig dengang til Polen, og far, der talte mægtigt godt tysk, men ikke kun et ord polsk, ville så ikke være talsmand og prædikant i et land, hvor han ikke kunne sproget, og så var der, han rejste hjem med Meta til København. Far var jo 6. generations dansker. Jeg selv er så derfor 7. generations dansker. Mine børnebørn her i byen er 9. generations dansker. Det plejer at være nok selv for fru Pia Kærsgaard og ham der, pastor Søren Krarup. Nu er det jo kun fra fædrenes side. Min mor, som var født Schornstein, var født i Bøhmen i Tjekkoslovakiet, hvor hendes far kom fra og blev anden rabbiner her i København i 1905. Der var mor 4 år.
Og så derfor hun talte så godt dansk.
Hun har talt dansk fra barnsben, ja. Her. Ja, så efter min mor er jeg så kun anden generations dansker.
Ja. Ja.
Det græder jeg nu ikke over, så var ikke urolig om natten, fordi der deler jeg jo skæbne med kronprins Frederik og med prins Joachim. De er også begge to anden generations danskere efter deres far, som er franskmand. Så det kan man sagtens leve med. Men altså, jeg var kun 9 år gammel, da far søgte og fik et nyt rabbinerembede, denne gang i byen Beuthen, som jeg har nævnt, som ikke lå langt fra Tarnowitz, hvor han før havde tjenestgjort som helt ung, og hvor man kendte ham og gerne ville have ham. Så jeg kunne altså endnu ikke tale, da jeg sammen med familien måtte drage til Tyskland. På den måde blev tysk det første sprog, jeg lærte. Og da jeg blev gammel nok til det, ved 5-6 års alder gik man i skole i Tyskland dengang, der kom jeg i den jødiske skole i Beuthen. Beuthens jødiske menighed var på cirka på størrelse med Københavns jødiske menighed. Og der var far altså rabbiner i 8 år, så kom jo denne skrækkelige Adolf Hitler til magten i januar 33, og da far og mor jo havde bevaret deres danske statsborgerskab, så søgte de hjem over her, og vi ankom i Danmark i januar 1934, hvor jeg så kom i Mosaisk Drengeskole. Og der blev jeg knæme drillet. Fra barnsben af, altså. Jeg gik i 3. klasse. Og mit dansk var i bedste fald gebrokkent. Og så fik jeg et øgenavn. Børn er jo gode til at finde på øgenavne og drillerier. Og hvad blev jeg kaldt? Jeg blev kaldt tyskeren. Og det var jo meget tragisk for mig, som havde oplevet det første Hitlerår og nazismens opvækst i Tyskland, som var ganske forfærdelig, også for et lille jødisk barn.
Havde du forstand på det i den unge alder?
Jo, det kunne man jo ikke undgå, for de gik jo med hagekorsflag gennem gaderne og sang eller spillede musik, og så var der faktisk fra starten en regel om, at når et hagekorsflag blev båret forbi på gaden, så skulle alle mennesker standse og gøre front mod flaget og hejle. Og hvis man ikke gjorde det, så fik man øretæver. Det ville vi jo ikke, så vi var jo oplært i at styrte ind i en port, når vi så eller hørte det her flags ankomst. Så det kendte man i høj grad, og jøderne talte jo næsten ikke om andet, så det kunne man ikke, selv i min 8-9 års alder, der kunne man jo ikke lade være at tale om det og være opmærksom på det. Og jeg kom grædende hjem til far og sagde, at de driller med kammeraterne henne i skolen med, at jeg er tysker. Og så gik far ind til bogreolen og tog en bog ned, der hedder Stamtavlen Melchior, som var blevet udgivet i 1920 og redigeret og lavet af den meget dejlige mand, vi havde dengang, Josef Fischer, altså senere formand for trosamfundet Leo Fischers far, og lærerinde Edith Fischer på Karolineskolens far. Og så sagde far, den stamtavle, som viser, at vi kom her lige efter 1700, den kan du tage med i skolen og vise dine kammerater, så kan de se, at du er ægte dansk. Nå, det er jo nok ikke hjulpet der i den aldersgruppe der, så jeg måtte holde det ud. Men så skete der jo det, at jeg blev af med mit øgenavn, tyskeren, igen. Det bliver man som regel ikke. Når først har plantet et øgenavn på et menneske, så bliver det som regel siddende. Nogle af lytterne vil måske kunne huske en skolelærer, vi havde her i den jødiske menighed, der hed Lipmann Kurzweil. Herr Kurzweil, der var født i Frankfurt am Main. Han havde sådan et fipskæg, så han fik navnet, øgenavnet Geden, eller Gedebukken, eller bare Bukken. Og det kunne han jo ikke lide. På et tidspunkt fik han så klippet det skæg af, men han var stadigvæk Gedebukken. Det kunne han ikke
løbe fra. Han havde hele resten af sit liv.
Ja, det sad fast. Med mig gik det lidt anderledes. Jeg var lidt heldigere, fordi, og det er meget vigtigt at bemærke, jeg ville jo ikke være anderledes. Jeg ville jo hellere være ligesom. Mm. Det er det, der hedder at assimilere sig. To be similar to. Og jeg lærte jo godt dansk, også med fars og mors gode hjælp. Og jeg fik efterhånden hos herr Piler i skolen, kunne jeg en gang imellem opnå et UG eller et UG minus, og mindst et MG kryds i min danske stile. Så jeg blev assimileret, ja, jeg blev mere eller mindre ligesom de andre. Ja, men når jeg så blev af med øgenavnet tyskeren, så skyldes det jo nok, at der var noget andet, mere synligt, som man kunne drille mig med. Og det var min hårfarve.
Din røde paryk, ja.
Ja, rødhåret sagde de, jeg var. Det benægtede jeg jo pure. Jeg sagde, jeg var kastanjebrun efter min mor. Men det ville drengene jo ikke høre tale om. Jeg var rødhåret avokat og så videre. Og de rødhårede, det ved man jo, de er hissige og voldsomme og ikke rigtig kloge. Så måtte jeg leve med det. Så kom jeg så ud, dengang var jeg i skole. Undervisningspligten kun 7 år her i Danmark, så da jeg var færdig med 7. klasse, så kom jeg over i Fuglevangsvejens kommuneskole, og der kom jeg over sammen med Benjamin Blytnikov, som vi gudskelov stadig har iblandt os. Det er altså faren til den kendte journalist og litterat, der hedder Bent Blytnikov. Han og jeg kom samtidig over i 3. mellemslutning på Fuglevangsvejens kommuneskole. Der fik jeg så et andet øgenavn, for der var i forvejen en rødhåret dreng og en rødhåret pige. Der blev jeg så kaldt for jøden eller jødetampen. Ikke tit, men indimellem,
Hvad med Benjamin Blüdnikoff? Blev han ikke
kaldt? Nej, han blev ikke rigtig kaldt, fordi han gik i skole på shabbat om lørdagen. Ja. Ja. Dengang var der jo 6 dages skoleuge, og jeg havde jo fri på shabbat, som man nemt kunne få. Og det nævner jeg også altid, når muslimerne vil have fri på deres fridag nu til dags, så nævner jeg altid dette, at der er tradition for i Danmark, at man tager hensyn til mindretallene, og man kunne i skolen, også i gymnasiet, hvis man hørte til en familie, der holdt sabbaten, så havde man fri. Man kunne også som soldat være fritaget på sabbaten og jødiske helligdage, sådan burde det også være nu til dags. Nå, men det er en anden historie. Jeg blev så en gang imellem kaldt jødetamp. De forstod nu meget godt, at jeg gerne ville have fri om lørdagen, så måtte jeg jo ringe til en af de ikke-jødiske kammerater eller til Benjamin Blüdnikow om søndagen og høre, hvad lektier vi havde fået for til om mandagen. Men når der var skovtur eller udflugt om lørdagen, så kunne kammeraterne jo slet ikke forstå, at jeg ikke mødte op i skolen. Nå, men jeg gik så der i 4. mellem, og nu er vi kommet frem til 1938. Verdenskrigen rykker nærmere. Far havde en meget svag økonomi, for at sige det pænt. Mm. Far kunne ikke få embede som rabbiner, selv efter han var kommet hjem som en meget erfaren rabbiner fra sine 8 år i Tyskland. Og så han var altså bestyrer i den jødiske religionsskole, som dengang underviste 4 eftermiddage om ugen plus søndag formiddag i Fjolstræde. Tror nummer 28 eller sådan noget. Og så holdt han en række foredrag, og så fik han lidt løn for at skrive i Jødisk Familieblad, som Jødisk Orientering hed dengang. Men økonomien var meget, meget svag.
Familien var også vokset i mellemtiden, ikke?
Hvad siger du?
Familien var også vokset i mellemtiden.
Du har ret. I Tyskland, i Bøjden, blev min søster Hilde født. Og min lille søster Hilde og min lille bror Bent, ja. De blev født i henholdsvis 27 og 29, så vi var altså 4, og så i 1937 kom så Paul, der jo har boet i Israel i de sidste 40-20 år, og gift med min interviewers søster, så kom Paul jo til, så det var en stor familie at forsørge. Den sidste, Birte, som også bor i Israel i Beersheba, hun blev først født i Sverige under flygtningetiden. Men far havde altså smalhands, kan man roligt sige, og en dag kom han til mig, mens jeg gik i flere mellem, at han havde fået tilbud fra en dejlig mand og et dejligt firma. Både manden og firmaet hed Frederik Hertz, og han led med klædevarer, altså stoffer, en gros, i det dengang nybyggede Gutenberghus i Vognmarkedet, og de havde tilbudt, at jeg kunne komme i lære der. Dengang var man i lære, både i handelslære og teknikerlære i 4 år. Ja. Og det synes far, at jeg skulle tage imod. Og jeg var lidt ked af det og sagde, jamen jeg havde jo regnet med, at jeg skulle være skolelærer. Jeg var blevet gruppeleder for de yngste i Tzeire Mizrahi, det var det daværende Bnei Akiva. Og der havde de voksne lagt mærke til, at jeg var ret god til at tage med børn, små børn, og havde tålmodighed over for dem. Så jeg havde af den grund fået ind i hovedet, at jeg skulle være skolelærer. Men far sagde jo så, Arne, det er sådan, at vi har ikke en god økonomi, og din storebror Werner David, han går jo i gymnasiet, Frederiksberg Gymnasium, og jeg har ikke råd til, at alle, hvor mange børn skal studere. Så vi synes, det er en god idé, og dine pædagogiske evner, sagde han så, dem kan du måske få brug for, når du bliver voksen. Hvis du er dygtig nok til at blive chef i et firma, så kan du være pædagog over for personalet der.
Og sådan blev det altså. Og hvor gammel var du så på efterhånden blevet?
Der var jeg, altså vi skriver 1938 efteråret, og der er jeg 14 år. Mm. Og jeg skulle blive 14 år der den 22. oktober 38, og den 1. november begyndte jeg i Gutenberghus hos det fine firma Frederik Hertz, og det var jo et firma af klasse, anset både for sin værdige og smukke måde at føre forretning på, og det var milde og gode mennesker. Og så fører det jo lige frem til, så er vi allerede nået til krigen, der udbryder efteråret efter i efteråret 1900. 39, ikke sandt, som de fleste ved. Og besættelsen i april. Og der vil jeg godt sige noget om 9. april.
Og jeg vil godt lige, inden du kommer til 9. april, jeg vil godt lige høre lidt om, hvordan det var at være lærling dengang.
Det var et godt spørgsmål. Det vil jeg meget gerne oplyse. Der var jo 48 timers arbejdsuge i Danmark dengang. Nu var firmaet Frederik Hertz lukket om lørdagen. Man holdt sabbat, og dette engrosfirma kunne godt tillade sig at holde lukket om lørdagen. Til gengæld mødte man så søndag formiddag, i stedet for lørdag formiddag på arbejde. Og det var altså 48 timer. Så gik man i handelsskole 3 aftener om ugen, mandag, tirsdag og torsdag i alt 7 timer. Læg 7 timer til 48, så er du på 55. Så skal der laves lektier, danske og engelske stile, sammensatte kalkulationer, en masse matematik og regning. Og så er vi nær ved de 60 timers arbejdsuge for 14, 15, 16-årige drenge og piger.
Skolebørn har altid haft længere arbejdstid end dem, der gik på arbejde, kan jeg først tage.
Ja, men hvis man bød unge mennesker det i dagens Danmark, så ville man jo komme i spjældet for børnemishandling med 60 timers arbejdsuge. Men det var nu nok sundt alligevel, og vi havde det jo godt som børn, og selvom jeg før nævnte den svære økonomi, så havde jeg jo et vidunderligt kærligt hjem. Mange husker min mor, Meta Melchior, som jo både grundlagde Vito straks efter 1945 og senere...
46,
ja vel, det kan du huske. Og nogle få år efter grundlagde hun den første jødiske børnehave i København, og mor
Nej,
var...
ikke den første. Den første efter krigen.
Okay.
For jeg har gået i jødisk børnehave på Karolineskolen, og jeg er fra 29.
Javel.
Hos frøken Kamikovits.
Det er nyt for mig.
Dengang.
Javel.
Ja.
Okay, tak for det. Men i hvert fald den børnehave, som blev så genrejst, også af Meta, så havde min mor jo en enorm evne, som jeg gerne ville nævne her. Jeg har kun kendt 2 mennesker, der har haft den evne. Den ene var altså min mor Meta. Den anden var den daværende rabbiner i Ole Sursgade i Mahasigerdas. Han hed Wulf S. Jacobsen og var meget gode venner med min far. De to havde begge den evne, eller det anlæg og den indlevelse, at når de hørte om en person, de kendte, som havde smerter eller som var syg, eller som for eksempel havde brækket et ben, eller hvad det nu kunne være, så følte de så meget med vedkommende, at de selv fik ondt de pågældende steder. Det ligger jo lidt i ordet medfølelse.
Ja.
Ikke sandt? Hvis jeg hører om du, at du har ondt, om dig, at du har ondt der og der, hvis jeg føler med dig, så føler jeg altså din, jeg bærer din smerte, med på din smerte. Og det kunne Wulf Jacobsen, som han blev kaldt, og min mor Meta, og hun senere, da far var blevet overrabiner, så overtog mor jo og tog sig af meget af det, der hører til et rabbinats embede, nemlig sjælesorg. Altså at tage sig af gamle og af syge mennesker. Og mor var en del af rabbinatet, og mor kunne sidde i timevis og holde en sengeliggende i hånden og trøste og stryge op og ned af huden for at mildne det. Så jeg havde jo en dejlig barndom, og min far, som var en taler af Guds nåde, han var jo kendt efterhånden i hele landet. Lad mig fortælle, at den senere hofmarskal, som dengang var ansat ved Danmarks Radio,
Sølhøj,
ja, hofmarskal Sølhøj, havde tidligere været generaldirektør i Danmarks Radio, og før det var han leder af foredragsafdelingen i Danmarks Radio. Og han skrev en gang, da far havde holdt nogle foredrag i radioen, skrev han et brev til min far, hvor der stod, at vi meddeler dem herved, at Danmarks Radios mikrofon står til deres rådighed, når som helst de måtte ønske det, om et hvilket som helst tema de måtte ønske at tale.
Det var flot.
Det var sørme flot. Senere i mit liv begyndte jeg jo at komme lidt i de kredse og træffe gentagne gange hofmarskal Hans Sølhøj, og spurgte ham en gang, sig mig, hvor mange af den slags breve har du egentlig sendt ud? Mm. Og så forklarede han mig, at der var kun den ene, der fik det. Det var vores far, Markus. Og grunden til, at han fik det, var, at der var kommet så mange telefoniske og skriftlige henvendelser. Det var før mailens tid og bloggens tid. Der var kommet så mange positive takkeskrivelser og meddelelser fra lytterne, at man gav far sådan et brev der. Far virkede jo ofte udad til lidt skarp, fordi han talte jo skarpt imod det onde og kunne være meget streng. Hjemme som far var han enormt mild. Det var mor, der holdt os børn til lektierne, som jødiske forældre jo har skik for at gøre, for at børnene skal blive så dygtige som muligt, så de kan klare sig. Far var ikke den strenge derhjemme, og min storebror Werner og jeg spurgte ham en gang senere, da vi var blevet teenager, far, hvordan kan det være, at du ikke var så streng over for os med hensyn til lektielæsning og præcision og den slags ting? Og så sagde far, det skal jeg som en sige jer. I min barndom var jeg enormt flittig. Jeg ved for eksempel, at vores far, han kunne de fem mosebøger, hele Chumash udenad, da han var 13 år, da han blev bar mitzvah. Mm-hmm. Der kunne han Chumash udenad, det kunne han resten af sit liv. Vi havde en leg en gang imellem, at vi tog en Chumash ned fra hylden, når far ville være med. Og så kunne vi slå op på en hvilken som helst side i denne Chumash og læse en tilfældig sætning på hebraisk. Og så kunne far altid sige den næste sætning fuldt ud.
Det var dog fantastisk.
Ja, han var altså, han havde en enorm hjerne, leksikonhjerne og så videre. Men han forklarede os altså, at trods den store flid, han som barn og ung teenager havde forlagt i sit arbejde i skole og studier, så fik han jo i mange år ikke noget embede, han kunne være tilfreds med. Og i de år, hvor vi var børn, der havde han det jo netop, som jeg før nævnte, ret småt. Og så sagde han til sig selv, jeg har været så flittig, og hvad har det ført til? Lad nu ungerne få lov til at lege og more sig og have det godt og nemt. Men altså, i det dejlige hjem af den højt begavede og dog milde Markus Melchior og den enormt kærlige og initiativrige Meta, der voksede vi op. Så vi har ikke noget at græde over det. Vi kommer tilbage til 9. april. Far gik jo hver eneste morgen i synagogen, og den morgen var han var taget afsted som sædvanligt lidt over 6:30, for at være fremme i Krystalgade klokken 7, kom han kort efter hjem, fordi han havde jo på gaden set de der opråb, ja, som tyskerne havde kastet ned fra luften og fordelt rundt omkring. Og han ville hellere være hjemme og sikre at være med familien, men vidste ikke, hvad der ville ske. Og det var jo et chok. Selvfølgelig. For alle her i landet. Men selvfølgelig et ekstra chok for jøderne, da vi jo vidste, hvordan det var gået til i Tyskland. Eller var ved at gå til i Tyskland. Men så kommer der den 10. april. Og det vil overraske mange at høre. Der kom ligesom et antichok. Et antiklimaks. Ikke bare den 10., men også den 11. og den 30. og resten af året. Hvad var det så? Hvad bestod det i? Jo, trods det, at vi nu altså havde tyske soldater i gaderne, tyskerne havde magten, der var mørkelægning og så videre og så videre, så fungerede vores dagligliv jo egentlig normalt. Altså bortset fra mørkelægning, rationering og den slags ting, luftalarmer, så fungerede det jødiske liv jo normalt. Synagogen var åben hver morgen og hver aften, havde gudstjeneste, og om sabbat og helligdag, den jødiske skole fungerede, de jødiske foreninger fungerede. Dog blev vi bedt om af repræsentanterne, at man skulle ikke tage på udflugter ude i det fri, men foreningslivet med studiekredser, foredrag og diskussioner og forestillinger, det fungerede. Og det eneste, der så var lagt låg på, det var det jødiske månedsblad, altså det nuværende jødiske orientering, det ophørte man med at udgive for ikke at provokere. Og det var jo et antiklimaks, at man trods det, tyskerne var i landet, pludselig førte man et relativt normalt liv. Fra tid til anden gik jo så rygterne om, at nu tager de jøderne. Ikke så meget i 1940, det var jo den sommer med alsang og algang, som det hed, og der var masser af besindelse omkring danskheden.
Det var også dengang, kongemærket kom frem, ikke?
Kongemærket kom frem, jo, det var en anledning af kongens fødselsdag.
Den 26. september.
Ja, det var den 26. september hver dag, ja. jeg kan ikke huske hans fødselsår nu. Jeg ved, at han blev konge i 1912. Men i hvert fald, det var national begejstring. Og det var jo egentlig meget smukt.
Jeg mener, at du husker, at de der kongemærker kom frem samtidig med alsangen.
Ja, det er meget muligt. Det var altid en kongelig fødselsdag. Men kongemærket var selvfølgelig, fordi det viste Dannebrog, så gik alle folk med det i knaphullet. Og man gik til studiekredse. Jeg var meget begejstret. Nu altså efterhånden, da det var blevet 42, så var jeg jo allerede 18 år, ikke sandt? Der sad jeg i bestyrelsen for Jødisk Ungdomsforening, og vi var medlem af Dansk Ungdomssamvirke, hvis formand var professor Hal Koch, Bodil Kochs dejlige ægtemand. Han holdt mange foredrag. Jeg gik til disse foredrag, alle jeg kunne overkomme, og nød at høre ham fortælle om dansk historie og dansk etik og moral og værdier i det hele taget. Men efterhånden, som disse rygter havde gået mange gange, så var der jo ikke nogen, der troede på dem. Fordi det er bare noget ondsindede mennesker kunne finde på at sige. Men så kommer vi altså frem til det her berømte år 1943, hvis jeg må gå så hurtigt frem, for at komme frem til mit voksne liv. Og der sker der jo det, som de fleste vil kunne huske eller har lært om. Den 29. august 1943 gik den danske regering af. Tyskerne havde stillet et ultimatum, efter at modstandsbevægelsen var begyndt at vokse og gøre sig gældende, så havde de stillet et ultimatum, det kan ikke gå i enkelt med, hedder med her, men den danske regering med Scavenius i spidsen var imod og sagde nej til tyskerne og tog konsekvensen og gik af som regering. Og hvad der måske vil undre mange, der ikke har været klar over det, er, at Danmark så fra 29. august 43 og til 5. maj 1945 var uden regering. Og statsforvaltningen blev så varetaget af departementcheferne, som jo var ansatte folk og ikke valgte folk. Men de varetog så, at det hele skulle så vidt muligt kunne fungere bedst muligt. Vi vidste jo godt, at når den danske regering var gået af, så var, om jeg så må sige, sikkerhedsnettet for de danske jøder fjernet, trukket væk under os, fordi tyskerne vidste jo godt, at hvis de begyndte at ville indfange jøderne, så ville regeringen være gået af, og det ville de slet ikke have ballade med. Men nu var regeringen selv gået af, og det var sådan set en smuk og vigtig tysker, fordi vi havde lavet os besætte uden egentlig kamp, og takket være regeringens afgang og modstandsbevægelsens strålende indsatser, så blev Danmark jo alligevel anerkendt som en allieret nation i slutningen af krigen og efter krigen, og vi blev medstiftere af de Forenede Nationer. Det ville nok ellers ikke være sket. I hvert fald var der nu ekstra risiko for de danske jøder. Det var oplagt. Og så begyndte rygterne jo at gå igen. Og som jo de fleste af vores lyttere her sikkert ved og har læst om og hørt meget om, så kom jo så angrebet på de danske jøder, forsøget på at indfange og til at udlevere medlemslisten for det mosaiske trosamfund. Og den burde selvfølgelig nok have været fjernet derfra. Den burde aldrig have ligget tilgængelig, så ingen skulle vide, hvor den var. Men det er så nemt at være klog bagefter. Sådan var det i hvert fald, så de havde en liste over os. Og så begyndte rygterne jo for alvor at gå. Og nu kommer jeg til noget af det, jeg i hele mit liv allerhelst fortæller. Skønt, at jeg næsten får tårer i øjnene hver gang på ny. Den person, hvis man skal nævne en enkelt person, som var succesen med vores flugts hovedmand, altså som vi allermest kan takke for, at flugten lykkedes så næsten, ikke helt, ja, men næsten fuldkomment. Det var jo en tysker.
Ja.
Det holder jeg med at fortælle her rundt omkring i befolkningen i Danmark, men også når jeg har lejlighed til at tale om de ting i udlandet på mine mange rejser, så fortæller jeg, at hvis vi skal nævne en, der var allervigtigst for, at det skulle lykkes, så var det en tysk embedsmand, Ferdinand Duckwitz, ære være hans minde. Han var jo ansat på den tyske ambassade som havnesagkyndig, og på hans bord kom der en gang sidst i september en besked om, at han skulle skaffe plads i Københavns havn til en stor damper, stort fragtskib, der skulle komme til København for at bringe de danske jøder til Tyskland, når de var blevet fanget. Og med tysk grundighed, deutsche Gründlichkeit, så havde de vedlagt til herr Duckwitz et skema over, hvad der skulle ske hvornår. Og han var altså en af de Lamed Vav Tzadikim, som man siger, de 36 retfærdige, en af de herlige mennesker, et af de herlige mennesker. Han ville ikke sidde stille, når han nu havde den viden fra sit arbejde. Han rejste først til Berlin og forsøgte at opsøge den daværende tyske udenrigsminister von Ribbentrop, som dog ikke ville tale med den her kontorist fra København. Så Duckwitz rejste hurtigt hjem igen og tog nu til Stockholm, hvor han opsøgte den daværende svenske statsminister Per Albin Hansson og viste ham disse papirer. Og ham, tyskeren Duckwitz, gav den idé til den svenske regering, at den skulle officielt i Berlin indbyde alle danske jøder til at komme til Sverige og bosætte sig der som Sveriges gæster. Og den svenske regering gik meget hurtigt, løber få timer, ind på denne idé. De sendte en officiel note gennem deres gesandt, som ambassadør hed dengang, i Berlin, og gav det forslag om, at de danske jøder kunne få lov at rejse til Sverige. Duckwitz ventede i Stockholm på svar, der kom ingen svar fra Tyskland, så rejste Duckwitz hjem tilbage til København, og så henvendte han sig her i København til tre danske ledende socialdemokratiske politikere. Jeg kan godt nævne deres navne. To af dem blev senere statsminister. Det var H.C. Hans Hedtoft, eller i omvendt rækkefølge, altså Hans Hedtoft og H.C. Hansen, og Alting Andersen. Dem havde Ferdinand Duckwitz været i forbindelse med tidligere, i al hemmelighed, og givet dem visse hemmelige oplysninger. Nu fortalte han dem om dette her, og bad dem om at give budskabet hurtigst muligt videre til jøderne i København. På den måde fik min far besøg et par dage før det skulle gå løs af en sekretær fra Socialdemokratiet, som opsøgte far på Forkommersvej, den daværende overrabiner, dr. Friediger, var jo blevet taget allerede den 29. august. Det var for øvrigt trosamfundets formand, højesteretssagfører C.B. Henrikkes også. Og C.B. Henrikkes var på grund af sin høje alder sat fri igen, men kunne fungere som formand efter det, der var sket. Og dr. Friediger sad altså sammen med sin søn Arthur i Horserød. Så det var far, der fik den besked af den socialdemokratiske sekretær. Og næste morgen var det Erev Rosh Hashanah, hvor man jo går meget tidligt i synagogen, for der er mange sliches. Det er en af grundene til, at man går så tidligt. Jeg kørte med far klokken før halv seks på cykel fra Forkammersvej til Krystalgade. Og der hørte vi en mælkedreng. Dengang fik man jo sat morgenmælken og morgenbrødet ind ved køkkendøren, som gik og fløjtede i Sankt Peterstræde, og far sagde, kan du forstå, at nogen i denne her situation kan gå rundt og være glade og fløjte. I hvert fald var der jo mange mennesker, relativt mange, til morgengudstjeneste der morgen før Rosh Hashanah, det jødiske nytår. Og så på et tidspunkt afbrød far gudstjenesten og gik op der, hvor kantoren plejer at stå, og fortalte om sin viden. Og han sagde til de stedværende, nu må I ikke tro, at det også er et rygte denne gang. Denne gang er det en sikker viden, vi har om, at dette ville ske. Skynd jer hjem, orienter jeres familier, jeres venner, bed dem orientere videre. Det gælder om ikke at være hjemme her i nat og de følgende nætter, og så må vi se, hvad der sker. Mm. Og tak være denne Dukvits, og altså via denne meddelelse fra Markus Melchior den tidlige morgen der, så kom det jo altså ud til mange. Og som alle ved, blev nogle 90% af menighedens medlemmer reddet over til Sverige efterhånden. Det gik ikke lige nemt for alle. Nogle blev så desværre taget, i alt cirka 600 blev jo taget enten i deres hjem. Nogle enkelte familier nægtede simpelthen at flygte og sagde, ja, dansker, mig kan man ikke flytte herfra.
Ja, eller jeg er så gammel, så mig sker der ikke noget.
Ja, og sådan nogle ting. Andre blev taget under flugten, enten i land eller på søen, men det var jo også nogle andre tyskere, der medvirkede til, at det gik så relativt godt, som det gjorde. Og det var nemlig den tyske værnemagt i Danmark. Altså de tyske soldater og deres ledelse i Danmark var jo ikke interesseret i at få ballade, som de kunne regne ud af, man ville få, hvis man lavede aktionen mod jøderne. De havde jo et godt liv her. De gik ud på National Scala og andre dansesteder i det daværende København, og de var hverken ved Østfronten eller ved Vestfronten, og de ville gerne have fred og ro. Så da vi ved konkret, at der var tyske soldater i et ikke ubetydeligt antal, som rundt omkring i de nordsjællandske fiskerihavne og andre havnebyer vidste, hvad der foregik, men vendte sig om og lod som om, så de ikke så det, fordi de ville helst have fred og ingen ballade. Men det gik jo ikke i længden, og efterhånden gik det altså sådan, at flere af disse ruter blev usikre. Nogle af dem måtte midlertidigt eller helt ophøre. Hvad skulle min far og mor gøre? Nu skal det mit liv, jeg skal tale om. Far og mor, de havde altså på det tidspunkt 5 børn. Den ældste, min storebror Werner, som jeg har nævnt før, var dog nogle uger inden taget afsted på eget initiativ til Sverige. Han havde læst i fremtiden, hvad der kunne komme til at ske. Så det var altså far, mor og 4 børn. Hvor den yngste kun var nogen, ja, det var Paul, der var født i 37, og han var altså 6 år gammel. Hvor tager 6 mennesker hen, når de skal være og bo og spise? Det gav de jo om ikke, man kunne ikke tage sine allernærmeste kristne venner, fordi det var jo alt for farligt for dem, og der kunne man alt for let blive fundet. Så der skete så det, at far kom i tanke. Først ringede han til Hillerød Højskole, for der tænkte han på en højskole, der kan man godt have 6 mennesker ekstra boende. Men der fik han i telefonen at vide af forstanderen, som han kendte, fordi far havde været foredragsholder deroppe mange gange. Der fik han at vide, at vi har fået stort udenlandsk besøg. Og det var altså hans måde at sige på, at tyskerne havde beslaglagt højskolen. Så det kunne altså ikke lade sig gøre. Så tog far ikke ringe flere steder, men så havde han en bekendt, som han ikke var nær ven med. En mand, som han også kendte fra hans tid som højskoleforstander i Sønderjylland, nemlig den daværende pastor Hans Killeby, som nu var præst i nærheden af Slagelse på landet. Og så fandt far ud af, at en præstegård, den har som regel god plads, og der er ikke nogen rigtig, der ved, at jeg kender Killeby. Så vi tog derned med toget, Uden at han var orienteret, pludselig ringer det på døren på præstegården der den onsdag eftermiddag, eller var det tirsdag eftermiddag, var det vist nok, i hvert fald, så står præsten der og lukker op, og udenfor står Markus Melchior og anmoder om han sammen med familien må få lov at bo der nogle dage. Og pastor Killeby blev velkommen, og da han hørte, hvad det drejede sig om, så var vi straks velkommen, når der var plads nok. Desværre var han blevet enkemand i mellemtiden, men vi var hjerteligt velkomne. Næste dag havde pastor Killeby fødselsdag, og i den anledning kom hans søn, der studerede jura i København, studiøver Knud Killeby, på et kort visit for at gratulere sin far. Og så viste det sig, at Knud Killeby allerede dagen inden havde startet sammen med nogle studiekammerater en gruppe, der skulle finde jøder og finde overfartssteder til Sverige for at hjælpe dem væk. Da jeg hørte det, så besluttede jeg mig til at tage sammen med Knud Killeby til København, for jeg ville jo nok have en ekstra chance til at finde jødiske familier rundt omkring, vil jeg spørge mig for, blandt forskellige bekendte. Det var far og mor på en måde jo ked af, men alligevel så synes jeg, at det var dog en fornuftig beslutning. Så jeg tog så med Knud tilbage til København, hvor jeg var en uge, og hjalp med at opsøge jødiske familier. Vi samlede penge ind, og vi forhandlede med fiskere, og det var spændende og dramatisk. Jeg boede et nyt sted hver nat, for ikke at kunne blive sporet. Men efterhånden som de nordsjællandske havne blev for farlige at rejse væk fra, så sagde mine kammerater i den der gruppe, Arne, nu må du hellere tage ned igen og advare din familie om, at nu gælder det om at komme væk. Det gjorde jeg så, og ankommet der, så sagde jeg til far, jeg ville gerne tage tilbage til København igen, men det ville han ikke høre tale om, vi skulle holde sammen. For at gøre en lang historie kort, vi kunne ikke rejse fra Nordsjælland på det tidspunkt, det var blevet Yom Kippur, eller dagen før Yom Kippur, og vi kom så til Falster, nemlig til Nykøbing Falster, hvor biskop Plum havde åbnet sin bispegård for jøder, og vi var i alt 21 jøder den dag hos biskop Plum, og gennem ham og hans hjælpere fik vi så kontakt til en fisker, som ville sejle os til Sverige fra Falsters østkyst. Det gik imidlertid ikke helt nemt for sig, for vi kom godt nok ombord og ned i lasten på den her fiskers båd, men det viste sig desværre i nattens løb, at han anede ikke, hvor han sejlede hen. Han var en såkaldt kystfisker, der aldrig var vant til at gå ud på havet, men kun fiske op og ned langs med kysten, som man altid kunne se. Så næste morgen, så viste det sig, at vi var helt den gale vej nøjagtigt, hvor vidste vi ikke, men de forskellige kloge herrer og damer kunne jo se, at hvor efter hvor solen stod op, at øst lå et andet sted end den vej, vi sejlede. Så tog de magten fra fiskeren og sejlede mod solen, og på den måde kom vi altså efter i alt 16 timer sejlads dog til Sverige. Da vi så kysten og så nogle soldater i grønne uniformer marchere derinde, så vidste vi nu ikke, om det var Tyskland eller det var Sverige til alt held, så hørte vi jo så efter en halv time, velkommen til Sverige. Og vi kom altså i land, om jeg så må sige, på den anden side, på den østlige side af Ystad.
Nå, så langt.
Et lille fiskerleje, der hed Lilla Biddinge, hvor de godt nok havde hørt om, at der var kommet jøder fra Danmark til Sverige, men de aldrig drømte om, at de skulle lande der. Men vi blev altså hjerteligt modtaget. Min mor var besvimet undervejs, og vi bar hende ind. Efter nogle dage, så blev vi bragt til en folkehøjskole i Åkarp, som ligger mellem Malmø og Lund. Mm-hmm. Og der blev vi anbragt i nogen tid. Ja, det var sådan historien om flugten ombord i denne her fiskerbåd. Der var der en kvindelig læge, som i nattens løb, hvor vi flere gange havde måttet stoppe motoren, fordi man følte, at der var tyske både i nærheden, eller det sagde skipperen i hvert fald. der uddelte denne her kvindelige læge giftpiller til de ombordværende for det tilfælde, at tyskerne skulle finde os og snuppe os. Vores far forbød os i vores familie at modtage disse giftpiller, for det ville man dog ikke høre tale om. Det var altså en temmelig dramatisk salas. Og så kom jo altså flygtningetiden, som jeg sikkert ikke skal redegøre for her.
Bare hør, hvor i Sverige du var under flygtningetiden.
Det var sådan, at på det tidspunkt havde den svenske regering lavet den regel, at flygtende jøder og andre fra Norge og Sverige ikke måtte bo i Stockholm, Göteborg og Malmø. Man ville ikke have for meget sammenhåbning af de nyankomne, så man skulle altså bo alle andre steder. Min far havde en god ven med navn Boris Levenschal i Kristianstad. Det er jo altså en by i det nordlige Skåne, som er grundlagt af vores Christian den 4., der jo indbød de første jøder til Danmark. Han, byen er opkaldt efter ham, og han har også bygget domkirken der, eller har nogen, fået nogen til det. Og far fik så også anbragt hos Boris Levenschal, som fik os fordelt i Kristianstads forskellige familier. Far blev så af den danske ambassade i Stockholm bedt om at overtage rabbinatet for flygtningene, med den opgave, at han skulle rejse rundt i Sverige, ikke bare til byerne, men også til de forskellige flygtningelejre, der blev oprettet, og så hvor der var, hvor de danske jøder, vi var der jo cirka 5-6.000, dem skulle han altså sørge for at give lidt undervisning, sjælesorg, holde gudstjeneste for dem. Og på den måde fik han og hans og familien lov til at bo i Malmø alligevel. Fordi der var jo rigtig mange jøder i Malmø-Lund-området. Men jeg havde i mellemtiden fået arbejde på en papirvarefabrik på lageret i Kristianstad, så jeg blev i Kristianstad. Indtil jeg i bladet Danskeren, der på det tidspunkt blev udgivet i Stockholm, fik læst, at der blev opstillet en dansk hærstyrke. Den danske ambassade havde med godkendelse fra departementchefstyret i København lånt store pengemidler fra den svenske regering til at opstille en dansk styrke. Den fik navnet Den Danske Brigade, internationalt kaldet Regiment Danfors, hvor man på frivillighedens basis kunne modtage soldaterundervisningen, og hensigten var jo, der var mange danske officerer og modstandsfolk, der var flygtet til Sverige, så man havde en del officerer, der kunne undervise rekrutterne, for at kunne have en styrke, der kunne bidrage til befrielsen af Danmark, når den tid ville være inde.
Hvem betalte for alt det her? Hvem det betalte for den, din far og familien?
Gjorde den danske ambassade i Stockholm med lån fra Sverige. Svenskerne var kæmpe søde og hjælpsomme. Det betyder nu ikke, at det var morsomt at være flygtning. Man gik jo ikke med de samme sikre skridt på jorden. Man var ikke populær alle steder, men officielt var den svenske regering og de svenske myndigheder enormt hjælpsomme, og blandt andet gav de altså penge til ambassadens drift, til flygtningelejrenes drift, og nu også til den hærstyrke, der skulle opstilles. Og der blev jeg så, der meldte jeg mig omgående, og per 1. juni 1944 mødte jeg så op i Hortunaholm uden for Stockholm, fordi jeg havde meldt mig, og så var jeg soldat i resten af tiden der, og kom hjem til Helsingør, må jeg hellere sige. Vi var jo på højeste beredskab der i foråret 1945, og allerede den 5. maj klokken 4 om natten tog vi afsted til Helsingborg, og klokken 6 sejlede vi med en færge over og kom til Helsingør den morgen.
Jeg har ladet mig fortælle, at der ikke var ret meget gevær og ammunition og sådan noget blandt Danfors der.
Nej, vi havde kun vi havde jo ikke tunge våben af nogen art.
Nej.
Men vi havde gevær og maskinpistoler.
Nå ja, fordi jeg har fået at vide, at det var politiet, der havde de gevær, der skulle bruges.
Og
altså
vi havde,
de danske politibetjente, der var.
Vi har også andre lette våben. Nej, nej, dem havde vi skam. Vi var alle sammen bevæbnede, da vi kom hjem. Ja. Og så skete der jo det helt skøre, da vi kom hjem, så blev vi jo af befolkningen nærmest opfattet som redningsfolk og som helte. Vi var jo så heldige, at vi ikke kom i krig. Ja. Desværre blev et par mand jo skudt.
Skudt, ja, på jagt.
Netop. Men tyskerne havde altså opgivet at gøre modstand, og så kunne vi, jeg lå de første uger på gulvet i en gymnastiksal i Frankrigsgade skole, så blev min deling sendt til Hjørring, og jeg blev med fem andre soldater sendt til Lønstrup, hvor tyskerne havde nogle store, Lønstrup det er altså oppe i Vendsyssel ved vestkysten, hvor tyskerne havde nogle store våbenlagre, undskyld, og dem skulle vi passe på, så der gik vi vagt 4 timer ad gangen, 2 mand, for at passe på de der depoter. Der var nu aldrig nogen, der forsøgte at komme og stjæle noget, men det kunne der måske have været, hvis de ikke var bevogtet. Men også der var befolkningen jo fuldstændig begejstret for at se danske soldater med geværer, og de kom om natten, når man gik der, men også på andre tider med kaffe og kage til os og vi skulle kunne skrive autografer, og vi blev inviteret til baller, og det var jo altså...
Det var
den rene svir der, og der blev vi så afmønstret i oktober 1945.
Inden vi slutter denne her udsendelse, så skal vi lige tale lidt om Berlingske Tidens forside.
Ja, vel ja.
Det synes jeg, du skal kommentere på.
Ja.
Fortæl om at kommentere på.
I dag, denne dag, denne...
Den 23.
23. februar 2009 er Berlingske Tidende udkommet med en overskrift over hele forsiden, plus et par sider inde i bladet, der går ud på, at der er stigende antisemitisme i Danmark. Og der er også nogle af vores ledere, der udtaler sig som om, at det var rigtigt. Jeg vil altså gerne understrege, at både jeg, mine søskende, mange af mine venner, jødiske venner og bekendte, oplever det ikke på den måde. Selvfølgelig er der nogle af de herboende muslimske palæstinenser og muligvis andre muslimer. Ikke alle muslimer, ikke de fleste muslimer, men nogle af dem råber efter eller spytter efter nogle jøder. Ja,
der står i avisen i dag, at det er jo mere situationen er usikker i Gaza, for set med palæstinensiske øjne, jo værre står det til i Danmark.
Ja, ja, men det står ikke værre til. Altså, jeg kan kun udtale mig på egne vegne, men jeg kender som sagt mange andre, der oplever det ligesom jeg. Jeg personligt er ikke bare en kendt person her i landet, det kan man jo net blive, når man har kvejet sig offentligt et antal gange. Men jeg er også kendt som jøde. Mange taler til mig, og jeg har holdt ikke hundredvis, men snart tusindvis af foredrag om Israel og om jødedom og kristendom rundt omkring i landet. Og jeg har været ordfører i Folketinget i jødiske temaer som sjækning og mellemøstpolitik osv. massevis af gange. Folk på gaden genkender mig og kender mig som jøde, og jeg har ikke mødt endnu en eneste, der ikke har hilst sødt og kærligt og venligt og hjælpsomt. Men selvfølgelig forekommer der, nu startede denne udsendelse jo med, at jeg fortalte lidt om drillerierne fra da jeg var barn. Jeg blev også drillet af jøder og af ikke-jøder, som de fleste bliver drillet, og mange opnår at blive mobbet og generet. Og nu i forgårs var der voldtægter, jeg så må sige, på en sønderjysk, tror jeg, det var kirkegård, hvor nogle bisser havde væltet en masse mindesten og så videre. Hvis det nu var sket på den jødiske kirkegård, så ville man have sagt, at det var antisemitter, ikke sandt? Der er mange bisser desværre i dette ellers så dejlige og relativt målt fredelige og venlige land med en venlig befolkning. Man skal ikke sige, at der er antisemitisme i Danmark. Danskerne er det i hvert fald ikke. Der er nogle ikke-danskere, som har den smitte. Og det er da galt nok. Og det gør mig ondt for enhver, der føler sig generet eller forfulgt. Men derfra at gå til at sige, at der er en voksende antisemitisme i Danmark, det mener jeg ikke er korrekt. Og jeg kan i hvert fald på egne vegne og min families vegne udtale, at vi føler os som altid trygge og sikre her i landet.
I den forbindelse vil jeg lige indskyde, at for er nu efterhånden nogle år siden, stod der også på forsiden af Berlingeren, de danske jøder er bange.
Ja.
Og der blev jeg altså sur.
Ja.
Fordi det tror jeg ikke, der er ret mange, der er.
Nej, heldigvis ikke. Ja. Men det er altså avisoverskrifter, al respekt for aviserne, men avisoverskrifter, de har jo nævnt til at dramatisere.
Ja, ellers bliver det ikke solgt.
Ja. Og jeg må sige til den gode Claus Bentov, som jeg holder meget af, ligesom af hans kone og familie, der, jeg må sige, at hans måde at fremstille tingene på er vidt overdreven. Mm.
Ja.
Tak Arne, fordi jeg måtte komme ind med den bemærkning også.
Tak fordi du havde tid til at komme ned og fortælle en del af dit liv. Jeg skal lige fortælle vores lyttere, at om 14 dage, så kommer Arne Melcher igen og fortæller om resten af sit voksne liv. Tak fordi du kom, Arne, og på genhør.
Tak for i dag.
Shalom, 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 salam, salam, salam. Salam, salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Salam, salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Salam, shalom, shalom. Salam, salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Salam, salam, salam. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.
Det var så en optagelse med Henrik Goldsmiths orkester, der hedder Middle East Orchestra, og den melodi, de spillede, hedder Shalom.
Auschwitz Day. Personlige refleksioner under FN mindehøjtid for Holocaust afholdt i København Rådhus den 27. januar 2009 af Nadim Komar, født i 1940. Jeg kom ind i Rådhusets store sal med invitation fra Københavns Kommune til en mindehøjtid for Holocaust. Inde i salen fandt jeg mine venner og sad alvorlig og forventningsfuld og ventede på mindedagens programstart. Rundt omkring mig sad der mennesker med alvorlige minder, hovedsageligt ældre. Nogle af dem har oplevet koncentrationslejrene under 2. verdenskrig. De huskede krigen og var glade for at slippe ud af denne rejsesfulde periode med livet i behold. Så startede programmet. Der var talere på scenen, og de sagde en hel masse ord, som jeg desværre ikke forstod, da højtaleranlægget rungede forfærdeligt. Anlægget var desværre ikke justeret efter rummets akustik. Jeg var derfor henledt til mine egne tanker, som de måske er værd at delagtiggøre andre med i oplægget her. Mine tanker kredsede rundt om nogle eksistentielle spørgsmål, såsom: hvad var det egentlig grunden til, at Holocaust kunne ske i den ellers højt kultiveret og oplyst Europa? Kan det ske igen? Er jøderne og staten Israel stadigvæk truet på livet? Hvad skal man tage sig i agt for? Kan man se symptomerne for katastrofen bryde ud? Jeg gjorde nogle notater på stedet. Senere skaffede jeg mere detaljeret information til det opfølgende at benytte mig af hjemmesiderne af Yad Vashem og FN. Lad mig begynde med at forklare, hvad er Auschwitz. Auschwitz er et stednavn i en by i Polen. På polsk hedder det Uswitzien. Stedet med fangernes barakker, gaskamrene og krematorierne er blevet til museum, der besøges dagligt af mange turister. Navnet udgør et symbol og mindesmærke for en rejsesfuld og grusom menneskelig adfærd under 2. verdenskrig. På dette sted har de tyske nazister bygget en kæmpe stor dødslejr med gaskamre og krematorier, hvor 4 millioner fanger blev slagtet som kvæg. Deres hår blev brugt som uld. Deres guldtænder blev omsmeltet til guldbarer. Deres liv blev brændt af, og asken blev spredt på markerne til gødning. Fangerne blev ikke begravet. Det blev til røg, der kom ud af dødslejrens skorstene. Det var 2000 andre lejre i Europa under krigen, men Auschwitz med sine 9 tilhørende lejre, Birkenau inklusiv, var den allerstørste. Udover dødslejrene satte der også millioner af fanger i andre koncentrationslejre og arbejdslejre. Dødslejrenes buldrende skorstene blev akkompagneret af den øvrige verdens manglende, runglende tavshed. Blandt offrene for Auschwitz og de andre lejre var 6 millioner jøder. Mænd, kvinder og børn. De blev fanget over hele det nazi-okkuperede Europa og anbragt i dødslejrene, hvor de alle sammen blev systematisk og ubarmhjertigt dræbt. De døde ikke, fordi de har begået nogen forbrydelse, men fordi de blev defineret som jøder. De blev simpelthen myrdet på grund af deres etniske tilhørsforhold. Dette omfattende myrderi var folkedrab. Folkedrabet på de 6 millioner jøder under 2. verdenskrig hedder Holocaust, eller Shoah på hebraisk. Også sigøjnerne blev udsat for folkedrab. Over en halv million sigøjnere blev myrdet kun fordi de var sigøjnere. De tyske nazister begik disse folkedrab som en naturlig følge af deres raceideologi. International Mindedag. FN har udnævnet årsdagen for befrielse af dødslejren i Auschwitz den 27. januar 1945 til en international mindedag for folkedrab. Formålet med denne mindedag er at hindre en gentagelse. Den dag i dag er det stadig tilhængere af nazi-ideologien. Det hedder neonazister. Disse nazister benægter, at Holocaust har fundet sted. De benægter, at der var gaskamre i Auschwitz og i andre lejre, og at millioner af fanger blev gasset ihjel i disse gaskamre. De benægter, at tyskerne har begået folkedrab under 2. verdenskrig. I Tyskland af i dag er det forbudt ved lov at benægte Holocaust. Så snakker vi lidt om FN-konventionens definition på folkedrab. Ifølge FN's konventions artikel 2 defineres folkedrab som værende en hver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnisk, racemæssigt eller religiøs gruppe som sådan. At dræbe mennesker af gruppen, at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade, med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvis fysisk ødelæggelse, at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler inden for gruppen. Også i den muslimske verden af i dag er det mange, der benægter, at Holocaust har fundet sted. Samtidig med, at palæstinenserne beskylder Israel for folkedrab på palæstinenserne i Gaza, uanset at det er palæstinenserne selv, der dagligt sender mortergranater og raketter fra Gaza hen mod byer i Israel. I den muslimske verden er det mange stater, der er fjendtligt indstillet mod Israel. Disse staters interne og indbyrdes politiske forhold ikke er særlig stabile. De kæmper jævnligt bitre krige indbyrdes eller herkes af interne borgerkrige, såsom i Afghanistan, Yemen, Algeriet, Sudan, Libanon, Irak osv. Selv samme lande beskylder Israel for folkedrab på palæstinenserne i Gaza. Beskyldningerne fremkommer mest fra de Israels fjendtlige arabiske lande, der selv ikke viger tilbage for at myrde tusinder af deres egne borgere. Se bare på myrderierne i Darfur i Sudan eller på kurderne i Irak. Disse omfattende myrderier skete uden muslimske protest mod disse deciderede folkedrab. Læg mærke til den rungende arabiske tavshed, der læser disse omfattende folkedrab i de muslimske lande. Denne mangel på protest bør sammenlignes med de store demonstrationer af muslimer i Europa og Asien mod israelernes fremfærd i Gaza. Myrderierne i de arabiske lande begrundes ofte med religionen. Men antropologisk set sammenfalder forskellighederne mellem religionerne med de politiske forskelligheder mellem befolkningsgrupperne. Andre kritiske røster mod Israel kommer fra Europa, og noget overraskende også fra Sydamerika, hvor der for nyligt er sket et politisk magtskifte fra højre til venstre. Fællesnævner for kritikken fra disse kanter er, at den giver venstreorienterede politiske kredse i Europa og Sydamerika en mulighed for at angribe Israel, som de beskylder for at være i ledtog med deres traditionelle politiske hovedfjende, nemlig USA. Med andre ord, de vil ramme USA gennem at ramme Israel. Men hvor bliver deres protester mod de massive myrderier i de arabiske lande henne? Måske skyldes denne amoralske forskelsbehandling af Israel venstrefløjens blinde had mod USA frem for en basal mangel på forståelse, hvad folkedrab er. Så må vi definere folkedrab. Men definitionen på folkedrab kan fortolkes. Lad os igen se nærmere på begrebet folkedrab eller folkemord. Ifølge Politikens nudansk ordbog betyder folkedrab, husk at begrebet er opstået under 2. verdenskrig, det betyder altså systematisk udryddelse af nation eller folkegruppe med racemæssigt, religiøst eller andet særpræg. Selvom begrebet folkedrab defineres i FN's folkedrabskonvention, er det ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår der er tale om folkedrab eller almindelige krigshandling. Der vil nemlig altid være et spørgsmål om, hvordan man fortolker konventionens definition. Antallet af folkedrab, der begås i verden, er derfor meget omdiskuteret. Og der findes mange eksempler på omstridte konflikter og forbrydelser, som ikke alle forskere er vilje til at betegne sig folkedrab. Konflikten i Tjetjenien, som har kostet tusindvis af menneskeliv og har drevet hundredtusinder af mennesker på flugt, er et nutidigt eksempel på en konflikt, som har fået nogen til at rejse beskyldning om folkedrab. Hvor mange dødsoffer skal der til, for at en krigshandling kan betegnes som folkedrab? For bedre at kunne besvare ovennævnte spørgsmål, vil jeg systematisk gå til værks og betragte Holocaust som grundmodel for folkedrab, ud fra en simpel kriminologisk teori, der siger, at en forbrydelse bliver begået, når forbryderen har motiv, lejlighed og midler dertil. Ved sagens bedømmelse skal man også vurdere omfanget og intentionen af handlingen, set ud fra et historisk perspektiv. Man kan lave lister over forskellige forhold og betingelser, der kendetegner folkedrab. Men de fleste af disse forhold og betingelser, det vil sige motiv, lejlighed og midler, skal optræde sammenfaldende, for at folkedrabet overhovedet skal kunne finde sted. Som motivation til Holocaust kan nævnes et dybt kulturelt nedarvet etnisk racistisk had, som for eksempel de tyske nazisters jødehad eller antisemitisme. Behov for en traditionel syndebuk som kanal til afledning af en national frustration og frygt der ledsager en dyb og håbløs økonomisk og politisk krise. Behov for trøst i form af frasemæssig overlegenhed, der vil sikre vejen til overlevelse og overvindelse af krisen. Tilstedeværelse af en ekstremistisk og racistisk ideologi med elementer, der nærmest svarer til kannibalideologi. Og til sidst behov for effektiv skræmmemiddel mod politiske modstandere. Hvad er lejlighed til at begå folkedrab? Sådan en lejlighed er til stedet, når et totalitært regime udøver statsterror. Det er ingen moralske, etiske eller politiske grænse for, hvor mange ofre må der være. Der er ingen frygt for straf eller fordømmelse fra omverdenen. Offrene får ingen reel flugtmulighed. De kan ikke undslippe døden og har intet sted at flygte hen. Intet land tager imod dem som folk. Der udråbes ingen nævneværdig protest fra egne rækker. Der er tilstrækkeligt mange personer i magtapparatet med kannibalideologi. Folk udsættes for enorme eksistensetruende politisk og økonomiske krise, som tilsidesætter de almindelige humane spilleregler. Offrene er isolerede, uden nævneværdig politiske eller moralske støtte, hverken fra lokalbefolkning eller den tavse og ligeglade omverden. Som midler til at begå folkedrab kan nævnes overlagende magtmidler i form af politi og Gestapo. Nazistisk ideologi med velfungerende, massiv og vedvarende misinformation og propaganda, der rettes både indenlandsk og udenlandsk. Offrene isoleres fra deres omliggende samfund, som for eksempel ved frakendelse af jødernes borgerrettigheder i både den kristne og muslimske verden, ved hjælp af et diskriminerende juridisk system. Offerne gøres let til genkendelige, for eksempel ved at de er adskilt fra den øvrige befolkning, da de er tvunget til at bære den gule jødestjerne. Offerne adskilles og transporteres bort til dødslejrene ved grundig planlægning og velfungerende transportsystem, som for eksempel jernbanenet over hele det okkuperede Europa. Effektive dødsfabrikker med teknisk velfungerende mordprocedurer, der svarer til produktionslinje på et kreaturslagteri. Mange og geografisk velplacerede dødslejre. Dødslejrenes personel gennemsyret af racistiske ideologi, og de parerer ordre lydigt og villigt. Nazisterne havde specielt udsat jøderne, ifølge Hitlers bog Mein Kampf, til syneboka. De var skyldige i Tysklands store økonomiske krise efter Første Verdenskrig. Deres ideologi kan jo betegnes som kannibalideologi, hvor en gruppe mennesker tillader sig at spise alle andre mennesker, der ikke tilhører denne gruppe, fordi de andre ikke betragtes som mennesker, og derved heller ikke fortjener sympati og beskyttelse. Ifølge nazisternes raceteori var jøderne, sammen med en hel del andre folk, kun undermennesker. Statens Israels eksistens trues konstant. Israels fjender er mange og stærkere. Blandt dem er det flere, der benægter holocaust. Men betingelserne for gentagelse af holocaust, desværre stadigvæk, er til stedet den dag i dag. Det kan ske igen, fordi de massive og de vedvarende anti-israelske holdninger og handlinger i den muslimske verden i dag ligner forholdene i Europa under anden verdenskrig. Især disse trusler og negative holdninger, som udtrykkes i den iranske præsident erklæring om, at Israel bør fjernes fra verdenskortet, samt palæstinensernes, både Fatah og Hamas, erklæring i deres nationalcharter, at Israel ikke har eksistensberettigelse, de vækker bekymring af Israel. Også den europæiske venstrefløjs forskelsbehandling af Israel må vække bekymring. Og hvis nu verden ikke kan beskytte Israel, må det da i det mindste ikke hindre Israel i at forsvare og beskytte sig selv.
Det var så, hvad vi valgte at sende her til aften. I studiet var Leia Furmanski, og i teknikken sidder Amos Sarossi. Og vi slutter vores udsendelse med, at Anna Gvost og hendes orkester, der hedder Mazel, spiller en melodi, der hedder Grine Cousine.